Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, iselmilkom u illum inkomplu bil-laqat tagħna mal-professur Reverendu Peter Saracino Inglot. Fada Peter, l-aħħar li tkellimna kien dwar it-tsiju tiegħek Erin Saracino Inglot fl-aħħar programm. Illum jekk trid għandek iktar forsi xi ħsibiet li tixtieq li tesprimi magħna li tixtieq taqsam magħna nistgħu nkomplu imma wkoll irridu nibdew mbagħad il-pass ġdid ta' li kont bdejt inti meta bħala rettur tal-università instigajt illi jibda il-Departiment ta' Teatru, ta' Drama. Inħalli fidejk biex naraw li ma' linja trid inti li naqbdu?
Le, dak kienet waħda mill-ewwel affarijiet
malli jiena
sirt rettur. Kienet li rrid indaħħal l-istudju tal-performing arts u tal-arti in ġenerali, għax qabel ma kienux studjat jiġifieri teatru, mużika li mor ħafna flimkien u danza illi huwa biss issa li wasalna biex
nintroduċuha. Sewa.
Fl-2010 ġifieri
ma qegħdin taħlu sewwa li ġifieri.
U anke fil-fatt l-arti viżiva sa dak iż-żmien ma kien qed isir tagħlim xejn. U jiena bdejt fil-Fakultà tal-Arkitettura għaliex kien impossibbli li nippersuadi lill-Fakultà tal-Arti dak iż-żmien li jintroduċu il-performing arts. U laqas il-visual arts, mekk biex indaħħal l-istorja tal-arti viżiva kelli nuża l-Fakultà tal-Arkitettura. U hemmhekk ġie appointed il-professur Mario Beħaġar bħala l-ewwel professur tal-istorja tal-arti. U mbagħad għax bdejniha hekk bl-istorja tal-arti bħala meħtieġa l-arkitetti. Imma mbagħad daħħalna l-element tal-arti wkoll, għax qabel kien l-arkitett jeżaminaw fil-matematika, eċetera, imma ma jarafx jekk jafx iżomla biss bideh biex ipinġi li hija l-ħaġa l-iktar importanti. U hemmhekk konna daħalna l-Alfred Kirkop bħala biex ikollhom l-ewwel teacher tal-arti. U dan baqa' imma mbagħad sar Dipartiment tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti ġie trasferit mill-Arkitettura illum hemm dan il-kors, eċetera. It-teatru bħala tali u l-mużika biex nibdihom ma stajx nibdihom fil-Fakultà tal-Arti, kelli nibdihom fil- l-Institute of Mediterranean Studies. Għaliex sadattant jiena kont bdejt dana l-Istitut tal-Istudji Mediterranei u konna daħħalna suġġetti ġodda li m'hemmx mal-min l-università li kienu ġeografija, pereżempju, l-antropoloġija, għax naturalment jiena argumentajt li dawk kienu essenzjali biex nagħmlu kors ta' studji mediterranei. Imma allura argumentajt ukoll li kien neċessarju nagħmlu teatru mużika għaliex ridna nuru dawn huma dimensjonijiet importantissimi tal-istorja tal-Mediterran. Naturalment huwa ħafna interessanti li t-teatru mhuwiex pratikat fil-pajjiżi iżlamiċi. Bħala tali. Infatti hemm l-istorja famuża ta' Borges illi jippreżenta lil Ibn Rushd Averroes li kien l-aqwa kommentatur ta' Aristotele, jsib diffikultà kbira biex jagħmel il-kommentarju fuq il-poetika, fuq it-trattat fuq it-teatru ta' Aristotele għaliex ma kienx hemm teatru u ma stax jimmaġinaħ. Attualment Borges jirrakkonta l-istorja li waqt li daqt jipprova jaħseb fuq xiex qed jgħid, barra hemm it-tfal jilagħbu jilabu tal-kruċjati, jidġildu kontra emmek, iġviri kellu il-realtà ta' il-teatru, għax il-loba ta' tfal jilabu torok il-miselmin kontra l-insara u l-daw, hija forma ta' reċta. Ġifiri kiku tħares mittiqa flok daw il-ħsejjes ta' tfal joddom distrazzjoni ta' kasom, kien jifhem fuq xiex qed jitkellem Aristotele. Imma xorta fit-tradizzjoni Iżlamika hemm bħal sufis illi għandhom dan id-danza id-dervixis illi mibnija fuq li ir-rotazzjoni ta' d-dinja li kollox huwa tidwir.
Dwar teatrali.
Ibdan it-skur, immensament, plus bil-mużika. U hemm l-affarijiet oħrajn bħal maqam li huma ta' narrazzjoni, però ta' narrazzjoni fejn min qed jirrakkonta jippersonifika diversi karattri, jibdel il-vuċi u jagħmel ġifieri hemm interess ukoll. Huwa t-teatru mhux bħal ma nafu aħna fit-tradizzjoni li ġiet mill-Griga, mill-Grigi, però li għadha tippermeha il-ħajja tagħhom. Min dan il-lat ta' min t-studja t-teatru għalix bekk ġi dak ngħidu l street theater aħna u naturalment jiena dejjem kelli interess kbir fil-clowns u speċjalment fiċ-ċirku.
U forma qawwija ta' teatru. Rridu nispjegawha din li qed tħares leħ bħala teatru, ovvjament iċ-ċirku hija teatru.
Ekku.
U minn hemmhekk jespandi mbagħad?
Allura, rritnu li daw kienu importanti ħafna għall-kultura mediterranea, li ħafna drabi kultura tat-toroq, tal-kafejiet. U bekk ġustifikajt li jindaħal kors ta' teatru fil-Mediterranean Institute. Kif ukoll kors tal-mużika, li l-iskop tagħha kien suppost il-mużika mediterranea. Biex niżvolġu l-idea hemmhekk naturalment sieħbi kien Charles Camilleri illi kien u stess ipprova jikteb mużika illi tlaqa flimkien kemm il-forum qarbin bħal maqam jew il-taqsim mal tradizzjoni occidentali klassika tal-mużika u kiteb ktieb miegħi wkoll temnieħ flimkien fejn nippruaw nuru li kien hawn kultura mużikali mediterranea. Jiġifieri li jipparteċipaw jissieħbu fiha kemm l-Ewropej, kemm minn Nord Afrika u kemm il-Vant nofsani. U dak kellu jkun il-qofol tal-kors tal-mużika li wkoll bdejna l-università, dejjem bil-ħsieb li ndaħlu l-element tad-danza wkoll.
Importantissima għandek raġun.
U li daw nintegrawhom flimkien biex ikolna performing arts, degree fil-performing arts. U dana wasalna liħ issa. Għaliex, għall-ewwel meta bdejt l-istudju tat-teatru, fl-ewwel kors kellna numru ta' nies distinti għax prinċipalment kien hemm John Schranz li kien il-bniedem li fuq jiena rrid nibni.
Kien il-perma li
kien. Eżattament. Imma kienu ġew Narsi Kalamatta fil-kors, Claudette Patch.
Kien ftit krema mhux ħażin.
Eżattament, il-kwalità kienet mill-ewwel
kbira u sabiħa tajba.
Kelli nagħmel l-ewwel korsijiet jien, x'inhu t-teatru l-introduzzjoni u bdejt nagħmel ukoll korsijiet.
U John Schranz kien student.
Teatru liturġija u John Schranz kien student.
Qed iridu nitkellmu ma' John Schranz u naraw mbagħad il-punta di vista ta' John Schranz, ovvjament. U mbagħad beda il-kunċettu xejn.
Allura bdejt nuża l-nies li kienu jgħalmu Shakespeare fil-korsijiet tal-Ingliż u kienu jgħalmu Goldoni, kommedja dell'arte fil-Italjan. U Mbagħad kelli l-vantaġġ li ġiet Vicky Ann Cremona illi kienet speċjalizzata f'Molière u fil-dejn xħar x'kienha Molière mill-Kommedja dell-Arte. Però li kienet interessata ħafna wkoll f'affarijiet bħalmhom mal-Karnival, l-istess bħala forma ta' teatru tat-triq u l-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira
li
għandhom tip ta' ħaġoħra.
Qoddisa n-nifisa hija forma ta' teatru. Ovvjament, anzi, għandek il-kor li huwa n-nies u għandek ovvjament l-attur prinċipali li huwa l-assist li qed jagħti u jiffidja dejjem isaqsi d-domanda u jiġi jirrispondi il-kongregazzjoni. Sew mbagħad Vicky Ann Cremona komplet tispandi.
Bdejna nagħmlu dan ix-shift mill-istudju tat-teatru bħala essenzjalment ta' testi biex jiġu reċitati għall-istudju tat-teatru bħala performance. Għax anke l-approach lejn it-teatru Greek, kif taf tajjeb inti għax kollaborajt
ħafna magħna
f'din il-ħaġa, huwa essenzjalment vehikel teatrali, mhux test miktub biex jiġi hemmhekk.
Taw til-teatr bl-Ingliż jgħidu.
Ekku eżattament.
Bil-kor, bil-kollox,
bil-kollox. Ġal nibdew nippreżentaw l-istorja tat-teatru b'dan il-mod. U anke meta nistudjaw l-Shakespeare kif huwa kondizzjonat mill-forma ta' kif kien it-teatru dak iż-żmien, mit-tip ta' udjenzi li kien ikollu u anke il-karattri ħafna drabi huma magħżulin skont l-atturi illi kellu biex jirrextaw id-diversi partijiet. Infatti tarhom jirrikorru minn biċċa l-oħra għaliex it-teatru jiddependi fuq l-attur prinċipalment. Għax hemm din il-komunikazzjoni fiżika fit-teatru li hija l-ħaġa li hemm nieqsa pereżempju fiċ-ċinema. U bil-mod il-mod beda jsir dan l-iżvilupp din il-bidla fix-xeħta u fix-xejriet tat-teatru.
U bis-saħħa tiegħek ovvjament hemm beda dan il movement ġdid ovvjament lejn illi l-università bdiet tipproduċi studenti nies ħassiba li għamlu u studjaw teatru b'mod iktar impenjativ. Biss int minnaħa tiegħek illi ilek da żmien kollha tara teatru, taħdem it-teatru wkoll, u kienet interessanti li wkoll kellek l-esperjenza teatrali tiegħek ukoll bħala attur. Din il-mixja, dan il kif qed tara illi mxiet u tbidlet u fejn qegħdin naslu, fejn qed irridu naslu bħala teatru, bħala kumment ġenerali dwar it-teatru Malti.
Naturalment kien l-aġent ta' bidla kbira Francis Abeyer. Kien hawn ibtim kbir tiegħi le mhux hekk u reċensejtlu il-dawk tiegħu għaliex. Forsi u beda jdaħħal dawn ix-xejri ġodda bħal dak li kien jgħidu l-teatru tal-assurd li kien jiddomina fi żmienu u joħroġ iż-żewġ aspetti tat-teatru kemm bħala logħba minn dik li ġalhom l-Ingliżi jgħidulhom plays imma fl-istess ħin tar-rilevanza tagħhom għall-ħajja ta' kuljum u għal-ħajja politika. Il-mod kif, per eżempju, bidel il-figura ta' Ġan biex, naturalment, hija figura importanti għal-Mediterran kollu, però u għadik l-istorja ta' iġbet il-bib warajk biex jinterpreta mhux bħala xi stupidità, imma bħala li wieħed irid il-bibien mhux jużhom biex jgħalqu u jżommu n-nies barra mill-itlu, imma l-kuntrarju, jneħħi l-bib biex isir ftuħ, biex isir
ftuħ fil-moħħ, ftuħ fil-ħsieb.
Fil-ħsieb, eċetera. U dak huwa il-filosofu Malti, għax hekk jiena qed ngħid l-ewwel figura fil-filosofija Maltija hija l-figura ta' Ġan. Mhix dak. Bekk it-teatru għadda mill-fażi li ma kienieċ fazi tant forsi ta' minima dara ta' teatrin.
Nisgu, għal-kemm huwa studio feħin nifsu teatrin u koll.
Ekku, eżattament, u dinka ħaġa li u koll ridna nibdu namlu għal-università. Għalix kienu iżommu għad l-għunet l-importanza tal-udjenza, xija l-udjenza illi toħlo il-teatru, kif kont ednejt. Qabel kien hemm il-liturġija, il-liturġija m'hemmx udjenza, kulħadd attur fiha.
Kulħadd qed jusem fir-reġta.
U kulħadd qed jemmen.
Jemmen fiha u kulħadd huwa l-kor.
Ekku, imma meta tiġi l-udjenza jiġi xatt li qed iħares minn barra, mhux direttament involut, għalkemm tendenza naturalment tat-teatru modern hija li terġa' tersa lejn ir-rit lejn isu il-performance teatrali tibdila kważi performance liturġika.
Sewa. L-involviment tal-udjenza fil-xogħol li tkun qiegħda tara.
Ġifieri, però dejjem kien l-aspetti kienu li daw kienu jkunu fares jew melodrammi.
Sewa.
Issa waqt li jiena naturalment nħobb il-clowns, eċetera, allura l-farsa toġobni, anke il-melodram għandu ċertu interess. Però m'hemmx dubju li t-teatru l-iktar profond u mhuwiex l-farsa u laqas il-melodram. U għal dan it-teatru li huwa kważi metafiziku pal teatru tal-assurd naturalment kien qabad għal-raġuni li kien qed jesprimi sentiment fid-dinja, kien is-sentiment ta' wara l-gwerra li l-ħajja hija assurda, li d-dinja hija assurda, li ma fihiex sens. Però ħafna iktar profondament kien hemm fiha illi għalkemm tidher bla sens, għalkemm jidher kull ma qed jiġri huwa kaos, li m'hemmx pjan, m'hemmx disinn fih. L-istess dak inrifless dak it-tip ta' diskors li jidhru jishom konverzazzjonijiet assurdi. Imma jekk tidħol iktar fil-font, tiskopri kif skoprow li l-matematiċi. Li anke fl-iktar affarijiet li jidhru kaotiċi, hemm disinn, mhuwiex disinn bħal dak li jsibu xjenzjati ta' kawża u effett, imma hemm disinn estetiku. Din huwa teorija tal-fractals u daw li żviluppaw il-matematiċi, perempju daw studjaw l-ilma ta' Niagara fejn imur il-qatar. Assolutament m'hemmx maniera kif
tal-kalkola
għaliex sejjer law sejjer l-emmu b'dik id-distanzi bil-fiżika. Però jekk tħares lejh minn lat estetiku, tibda tara li dan jmur b'ċertu simetriji, mhux b'raġunijiet ta' spjegazzjoni fiżika, imma b'spjegazzjonijiet estetiċi li huma li joġbu l-għajn, li joġbu anke l-ħoss li jagħmel ilma huwa nieżel.
Allura nerġgħu sewa.
Allura hemm disinn, hemm pjan, hemm ħsieb anke fl-affarijiet li jidhru l-iktar kaotiċi. U dak x'kien jagħmlu daw il-plejs ta' UNESCO, Beckett, eċetera, li jidhru huwa anke għal Boulevard ta' Franz Xavier li jidru assurdi u kaotiċi x'qed jiġri, però hemm pjan fihom ukoll, hemm sens, hemm tifsira li tista' toħroġ, però tiskopriha b'maniera estetika, mhux maniera xjentifika. U naħseb dan huwa beda jidher fit-teatru Malti,
dak iż-żminijiet.
Dak iż-żminijiet.
X'l-analiżi tiegħek imbagħad wara żmien ta' Ebejjer kif kompla jiżvolġi?
Naħseb li ma derx fil-maniera tal-produzzjoni komplu min speċjalment. Hawnhekk kien importanti ħafna l-kontribut ta' John Schranz, ta' Albert Marshall, eċċetera. Però il kwalità ta' dram infusom.
Għala kidba naħseb li mona l-ura.
Naħseb li sfortunatament huwa parti mill-globalizzazzjoni, naħseb li da sar problema mad-dinja kollha. Li bdew kien hemm element skandalus biex ngħidlek fil-place tal-assurdi, imma kien ma kienx mamul biex jixxokja. Dik li kien jixxokja kien imħabba l-oriġinalità tiegħu. Waqt li wara bdew anke naħseb kien hemm żvilupp importanti illi nirrealizzaw li t-teatru huwa fiziku.
Sewa.
Ġifiri, ettuża il-ġisem bħala tal-attur bħala mezz ta' espressjoni. U allura dana f'ħafna ċirkostanzi ċertu puritanizmu li kien hawn u ċertu biża' kellu jiġi superat. Però irrid jiġi superat għal skop biex tikkomunika xi ħaġa, messaġġ, mhux sempliċement biex tixxokja, biex tiskandalizza. U naħseb dak kienet ħaġa li ġabet ċertu waqa fil-kalibru
ta' teatru Malt. U Fadra, hawnhekk tagħmel nistaqsik, x'kienet il-parti l-oħra ta' xogħol ieħor tiegħek li inti għamilt fit-teatru?
Il-parti l-oħra li jien għamilt fit-teatru naturalment kienet li nikteb libretti għal-mużika ta' Charles Camilleri. Ktibna għamilna erba' opri flimkien.
Sewa.
Minnhom magħrufin mhux ħażin, il-Kompostella u l-Maltese Cross, imma oħrajn Zebra u l-iktar waħda interessanti li hija Elizabeth Or to be a Man, mhux daqstant magħrufin. Però ir-raġuni għax qed insemmihom hawnhekk għaliex it-teatru għalija il-futur tat-teatru huwa dejjem iktar se jkun amalgamazzjoni ta' l-artijiet kollha. Jiġifieri ma jibqgħux tant straight plays jew kellha opri, jiġifieri music drama u musicals jew danza għalihom. Ġa il-performance l-użu meta tal-ġisem bħala strument wassal min qed jagħmel il-plays straight, ġifieri bil-kliem, kważi li rid tkun hemm l-istess maestrija tal-ġisem illi hemm fil-ballet fid-danza. Fil-fatt għalija l-essenza tal-arti, ta' kull arti hija r-ritmu. U dana tistabbilih trid bil-mezzi kollha. Speċjalment it-tlaqih tal-kliem tad-diskors mal-mużika, kif ukoll mal-moviment fiżiku u korporali. U naħseb li din hija d-direzzjoni li mexin fiha li sejrin lejn dak li inti għallu dejta li darba bħala Total Theater. Naturalment dik kienet idea ta' Wagner li jagħmel hekk, però Wagner kien qed jaħsibha li jagħmilha bil-grandjożità, bil-kobor. Waqt li tendenza moderna hija kontra dan l-istil epiku mitoloġiku maestus. U minn flok il-lingwaġġ u għadak li Grotowski se jaħlu towards a poor theater. Għaliex principalment qed juża bħala l-mezz principali u sew il-ġisem tal-attur, il-vuċi tiegħu, ecc. Però dina l-integrazzjoni ta' nistgħu ngħidulu teatru post-drammatiku, ġifieri teatru fejn m'hemmx il-priorità, l-preponderanza assoluta tal-kelma, tad-diskors, tal-ħaġa intellettuali, imma hija pjuttost tar-ritmu illi jaqgħod fih kem il-diskors, il-klim, kem il-mużika.
Ullat, il-tistiet.
Eżattament. L-lum, meċin lejn nintegraw l-arti digitali. Infatti dik hija karatteristika se tkun tal-talim tad-danza illi se nibdew l-università. Illi tingħata importanza l-lum jagħmlu screens li huma bħal smart cards, ġifieri li jirreaġixxu x-xbijat li jidru fuq l-screen għal dak li jkun qegħdin jagħmlu l-atturi ħajjin. Taddemmu l-laħam.
Unes u kollin hologrammi naħseb u koll, ovvjament, 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 li tista hologramma l-atturja u z-zaffin kanta ma l-hologramma. Edin narawom il-lum, shows enormi u ġiblek l-Richard Burton, 6 feet tall, u taħseb li għata veru, fri għara kem edin nersqu lejn dawn ħsibijiet ġodda li kienu jisom science fiction ftit ta' żminil u llum il-ġurnata qegħdin isiru realtà. It-teatru taraħ li ħajersa
hemmhekk. Danu il-cutting edge.
Sewa.
Tat-teatru huwa wkoll lejn xiex qegħdin nippruvaw nimxu l-università lejn l-integrazzjoni tal-artijiet kollha u bluzu tat-teknoloġija moderna b'dak li jippermettilna nagħmlu l-computer u
Dawn
il-medzi.
Bħala ħsib fejħa morru taħseb ta' teatru, se jannilizza teatru, x'għandu jannilizza x'taħseb illi li ma lin għandna nħarsu. Teatru tkellem fuq l-eżistenza tal-bniedem, teatru tkellem fuq Alla, teatru tkellem fuq ir-relazzjonijiet. Il-ħsib ta' teatru ta' għada, x'jista' jkun, x'għandu bżonn li jkun.
Huwa li jiġbor dawn kollha flimkien. F'ċertu sens il-karatteristika tat-teatru hija din natura holistika li tintegra kollox flimkien.
Dak il-kumment tal-professur Peter Saracino Glot nalqu dawn il-ħsibijiet veru interessanti, veru profondi. Platea, issellem lill-fada Peter Saracino Glot, unsellmu lilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.